Prevodi sa grčkog na nemački jezik. Oni klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa grčkog jezika na nemački, kod nas mogu da dobiju profesionalan i kvalitetan prevod, te da dobiju ne samo prevedena, već i dokumenta koja će biti overena pečatom sudskog tumača. Stavljanjem ovog pečata sudski tumač potvrđuje da je jedan dokument, odnosno njegov prevod, veran originalu. Tako da možete se koristi u bilo kojoj situaciji. Potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji je sa stanovišta zakona važeći. Upravo po tome se izdvaja prevodilački centar Akademije Oxford, koji klijentima omogućuje da u relativno kratkom roku, u bilo kojoj našoj poslovnici, dobiju kompletno obrađena dokumenta. A kako je ovaj proces jasno definisan slovom zakona naše zemlje, klijenti imaju obavezu da na uvid dostave originalna dokumenta, jer sudski tumač mora prvo da ih uporedi, kako bi ustanovio da li su u pitanju ista dokumenta, odnosno da li se podudaraju njihove sadržine ili među njima ipak ima neke razlike. Kada se ustanovi da nema razlike, onda overava dokument bez ikakvih poteškoća, a ipak ako se dogodi da postoje razlike, klijentima će biti predočen ovaj podatak, te je predložena usluga redakture prevedenih dokumenata, koju isto možete dobiti u okviru ma koje naše poslovnice. Kako su klijenti u obavezi da dostave i originale na uvid? To znači da se proces slanja dokumenata razlikuje u odnosu na slanje svih ostalih sadržaja za koje se vrši overa. Te ih mogu poslati direktno preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom putem Pošte Srbije, ili mogu da ih donesu lično u jednu od naših poslovnica. A u onim situacijama kada se ne vrši overa, materijale mogu da pošalju putem maila. Opet, skenirana dokumenta na mail možete poslati samo onda kada su vam prevodi potrebni u kratkom roku, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da započnu njihovu obradu u što kraćem roku. Čak i u tim situacijama dužni ste da dostavite originalna dokumenta na uvid. Ali je vrlo važno da ispoštujete zadati rok. Što se tiče dostave prevedenih, odnosno overenih dokumenata, možete da ih preuzmete lično u našoj poslovnici ili da vam ih isporučimo na određenu adresu. Usluga slanja na adresu nije uračunata u cenu obrade dokumenata, pa se naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja, a po ceni koju formira kurirska služba. Inače, one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, možemo da vam pošaljemo obrađene i to putem maila. Pored prevoda dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, odnosno potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnosti za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnogih drugih. Također obrađujemo sa grčkog jezika na nemački i sva ostala dokumenta, odnosno različite tipove dokumentacija. Uz to, prevodioci i sudski tumači obrađuju i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, diplomske i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente i svedočanstva završenih razreda, osnovnih i srednjih škola, kao i sva ostala dokumenta koje se tiču oblasti nauke ili obrazovanja. Pored njih prevodimo i dokumenta iz poslovne sfere, kao i lična dokumenta, to jest statut i osnivački akt preduzeća, bilans stanja, sve vrste poslovnih izveštaja, revizorski, godišnji, finansijski i ostali, zatim fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i poslovne odluke, odnosno uverenja o državljanstvu, ličnu kartu, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, te radnu dozvolu, ali i pasoš, izvode iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, venčani list krštenica i umrlica, zatim dozvolu za boravak i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Također na zahtev klijenata obrađujemo i različite vrste dokumentacije, počev od građevinske i tehničke, preko medicinske, pa do dokumentacije za tender, pa sa grčkog jezika na nemački između ostalog prevodimo i lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja čine navedene dokumentacije. A naši stručnjaci mogu da obrade i tekovine Evropske unije, kao i presude o razvodu braka i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, tužbi, rešenja i žalbi, odnosno različite vrste ugovora, punomoćja za zastupanje, te sve potrebne licence i sertifikate. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford specijalizovani su i za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na nemački, a pored konsekutivnog, pružaju i uslugu prevođenja uz pomoć šapata, odnosno simultanog. U skladu sa zahtevima klijenata i samog događaja, za koji vam je potrebna ova usluga, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također obrađujemo i sve vrste reklamnih materijala, kako kataloga i brošura, tako i vizit kartica, plakata, PR tekstova, letaka, ali i reklamnih flajera. Prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, gde spadaju romani, proza, poezija, beletristika i drugi. A kod nas možete dobiti kompletnu obradu filmova, ali i informativnih, zabavnih, dečijih i obrazovnih emisija, kao i reklamnih poruka i serija, što podrazumeva njihovo prevođenje sa grčkog jezika na nemački i titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Obrađujemo i ilustrovane, stručne, ali i dečije i druge vrste časopisa. Također možemo da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji i članke iz novina. Pošto obrađujemo i tekstove bilo koje sadržine, obimnosti i namene, kako one koji će biti prezentovani javnosti, tako i one koji su namenjeni isključivo stručnjacima za pojedine oblasti. Njihova tema može da bude vezana za filozofiju, politiku, ekonomiju, bankarstvo i sociologiju, zatim nauku, pravo, obrazovanje, ali i iz farmacije. Može obuhvatati i komunikologiju, menadžment, medicinu, građevinsku industriju, turizam i informacione tehnologije, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine i mnoge druge naučne discipline. U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford vas očekuju i sudski tumači i prevodioci specijalizovani za prevođenje svih sadržaja vezanih za oblast interneta, koje će na vaš zahtev obraditi ne samo web sajtove, već i online prodavnice i kataloge, kao i softvere, te aplikacije i programe koje želite. Uspešnost njihovog rada se ogleda u tome što tokom ovog procesa primenjuju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, a što ima za cilj da se određeni website ili drugi preveden internet sadržaj pozicionira što bolje u okviru globalne pretrage. Prevodi ličnih dokumenata sa grčkog jezika na nemački. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevođenje ličnih dokumenata sa grčkog na nemački jezik, odnosno svih tipova dokumentacije, gde spadaju tehnička, medicinska, tenderska, građevinska i druge, kao i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, odnosno onih koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Na zahtev klijenata prevodimo i sva pravna akta, počev od različitih tipova sertifikata ili ugovora, odnosno licenci, kao i tekovina Evropske unije, te presude o razvodu braka, ali i ostale vrste sudskih presuda, tužbi, rešenja, odluka i žalbi. A kod nas vas očekuju i prevodi poslovnih, odnosno ličnih dokumenata, poput izvoda iz matične knjige umrlih, venčanih, rođenih, odnosno umrlice, venčanog lista i krštenice. Zatim bilansa uspeha i stanja, poslovnih odluka, odnosno osnivačkih akata preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, te različitih vrsta dozvola, saobraćajna, radna, dozvola za boravak, vozačka i druge, ali i ostalih dokumenata koje ovom prilikom nismo pomenuli, a koje se smatraju ličnim ili poslovnim. Također obrađujemo i prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomske, te seminarske, pa čak i naučne radove i patente, kao i rezultate naučnih istraživanja, to jest sva dokumenta koja je potrebno da se podnesu različitim službama, a tiču se oblasti nauke i obrazovanja. Pored svega navedenog, prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata će obraditi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku, odnosno medicinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju. Potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti ili nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje, ali i potvrda o razvodu braka i o slobodnom bračnom stanju, samo su neka od dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a koja ćemo na vaš zahtev prevesti sa grčkog jezika na nemački. Da bi usluga koja se odnosi na prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika mogla da se sprovede u skladu sa zakonskim pravilima, klijenti imaju obavezu da prilikom slanja dokumenata na prevod ispoštuju proceduru, to jest da nam na uvid dostave i originalna dokumenta. Također njihova obaveza je i da u skladu sa zakonskim pravilima dobiju obaveštenje o tome da li se za dokumenta za koja im je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na nemački zahteva stavljanje apostil, odnosno haškog pečata. Prevod popularnih tekstova sa grčkog na nemački jezik. Iako je prevođenje popularnih tekstova sa grčkog jezika na nemački zahtev koji nam često upućuju naši klijenti, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će obraditi i sve ostale tekstualne sadržaje, kako one čija je tema vezana za oblast psihologije, nauke, medicine i farmacije, tako i one čija se tema vezuje za oblast ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, ekonomije, odnosno prava i politike, te građevinske industrije, komunikologije, ali i menadžmenta, financija, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina. Klijenti koji imaju potrebu za prevođenjem tekstova bi trebalo da znaju i to da se za njih ne zahteva overa sudskog tumača, pa samim tim nisu dužni da na uvid dostave originale, a što znači da na materijal za prevod mogu poslati i putem maila. Sa grčkog jezika na nemački prevodimo i sve one materijale koji su u vezi sa oblašću interneta, a to najpre znači da ćemo izvršiti profesionalno prevođenje web sajtova, online prodavnica i kataloga, a na zahtev klijenata možemo da obradimo i softverske programe ili aplikacije bilo koje vrste. Kod ove usluge je vrlo važno da naglasimo da se prevodioci i sudski tumači rukovode pravilima SEO, Search Engine Optimization, što ima za cilj optimizaciju prevedenih sadržaja za oblast interneta, pa samim tim i bolju poziciju u okviru globalnog pretraživača. Također, na zahtev klijenata ćemo izvršiti i sve tipove usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, što podrazumeva osim simultanog i konsekutivnog i prevođenju uz pomoć šapata, koje spada u vrstu usmenog prevoda za koju je izuzetno mali broj stručnjaka specijalizovan u celoj zemlji, a prilikom izrade ponude, i to na osnovu dostavljenih informacija, broj učesnika, trajanje, podaci o prostoru u kome se događaj održava i njegovoj organizaciji. Ponudit ćemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod knjiga i udžbenika sa grčkog jezika na nemački. Klijenti kojima su potrebni prevodi udžbenika ili knjiga sa grčkog na nemački jezik mogu ovu uslugu da dobiju u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford. A sem njih, prevodimo i časopise, ali i članke iz novina, kao i reklamne materijale. A tu spadaju brošure, flajeri, plakati, PR tekstovi, vizit kartice, katalozi i drugo. Profesionalno prevođenje sa grčkog na nemački jezik reklamnih materijala podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač određenu poruku koja se u njima nalazi na pravi način obraditi i prilagoditi duhu nemačkog jezika, a što ima za cilj da se klijenti kojima je on maternji upoznaju sa tim što se reklamira, te da počnu da kupuju određeni proizvod, to jest koriste navedenu uslugu. A kod nas možete dobiti i uslugu redakture materijala, zahvaljujući činjenici što su u našem timu stručni lektori, odnosno korektori, koji će izvršiti sve neophodne ispravke na neprofesionalno prevedenim sadržajima. Cena prevoda sa grčkog na nemački jezik je po jednoj strani 1400 dinara. Cena prevoda sa grčkog na nemački jezik sa overom sudskih tumača je tačno 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.